говорить Радіо Свобода. Двадцята 30 в Україні. На часі панорама свободи у київській студії Радіо Свобода. Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ви почуєте. Обіцяно аж до Євро-2012 ждуть. У Львові відклали будівництво стадіону. Конфлікт у міській раді.
Коли нам показали ескізні проекти і нічого ще взагалі не зроблено, взагалі нічого, зрозумієте, ми були в шоці.
Лекції під прикриттям Беркута. Так кримські чиновники дізнавалися про НАТО. Комуністи та проросійські сили атакували.
Долой НАТО! Долой помаранню! Да здравствуй Союз Росії і Білорусі! Ура!
Краще пізніше, аніж ніколи. Гопталися рівняни, кинулися захищати архітектурну старовину. Щоправда, мало що залишилося.
Хотіли, щоб бор підірвати, але їм піротехніки заборонили, бо він побудований сильно, то півгорода розсип почне.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Знову відкладається початок будівництва Львівського стадіону, де мають розгортатися футбольні баталії Євро-2012. І це попри те, що міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово обіцяв, що роботи розпочнуться саме у червні. Причини зволікання шукала львівський кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Згідно з вимогами УЄФА, ще 1 червня міська влада мала розпочати будівництво стадіону на 33 тисячі глядацьких місць на площі 25 гектарів. За наступними обіцянками чиновників мерії, робота розпочнеться у грудні. Серед депутатського корпусу така інформація викликала шок. Наразі готові лише ескізи проектної документації, а будівництво стадіону має бути завершене до середини 2010 року. Директор департаменту з підготовки до Євро-2012 Львівської міськради Олег Засадний в коментарі Радіо Свобода заявив, що місто встигає збудувати стадіон. Є ескізне проєктування, дозволи санітарної служби і пожежної інспекції.
Зрозуміло, що в зв'язку з такими стислими термінами не завжди можна передбачити, ті, скільки часу займе дозвільна процедура. Тому ми зараз орієнтуємося на те, що в червні-липні буде зроблена стадія проєкту, яка буде передана на експертизу. Зараз ми ведемо переговори з МНС, з тим, щоб це було зроблено потім максимально швидко. І тому я думаю, що все-таки на осінь ми зможемо почати процес там земляних робіт.
Пан Засадний каже, що будівництво стадіону триває 20 місяців і Львів встигне збудувати спортивний об'єкт. Однак оптимізм міського чиновника не розділяє більшість депутатського корпусу, зауважив Василь Павлюк.
Коли нам показали ескізні проекти і нічого ще взагалі не зроблено, взагалі нічого, зрозумієте, ми були в шоці. Всі оцепеніли. Нам казали, що 1 червня міський голова заставний, всі говорили, що 1 червня екскаватори почнуть копати щось там.
Нині невідомі джерела фінансування будівництва стадіону. Мер Львова і його колишній радник, а нині тимчасово виконуючий обов'язки голови Львівської обладміністрації Микола Кміч, підписали угоду про наміри з одним із банків на кредит 1 мільярд гривень під будівництво стадіону. Розраховуватися доведеться нерухомістю і землею міста. Депутати міськради заявляють, що такий борг неприйнятний і вони не дадуть дозволу на кредит. Місто зобов'язане не знайти інвестора, оскільки стадіон – це бізнес-проект. Ескізну документацію розробила австрійська фірма «Альпіна» за власні кошти, за умови, що стане генпідрядником по будівництву. Конфліктною і незрозумілою досі є ситуація щодо освоєння території довкола стадіону. Раніше міські чиновники стверджували, що на 25 гектарах землі, які міська рада виділила для будівництва стадіону, окрім спортивного об'єкту, збудують паркінги, готель, торгово-виставкові центри, відпочинкові заклади. Цього матиме зиск інвестор. Натомість, згідно з ескізним проектом, створення інфраструктури не заплановано. На 20 гектарах планують збудувати паркінги та інженерні об'єкти. Допоки у Львові ситуація з підготовкою до Євро залишається конфліктною, самі ж високі посадовці мерії та обласної адміністрації 15 червня відбудуть у відрядження в Австрію, щоби на власні очі побачити, як проходить футбольне свято. А у вересні Львів відвідують австрійські організатори Євро і передаватимуть досвід львівським колегам. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Криму держслужбовцям розповідали про НАТО під прикриттям Беркута. У Сімферополі чиновники слухали про політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України. Комуністи та російські націоналісти намагалися зірвати проведення цього семінару. Чи це їм вдалося, знає кримський кореспондент Володимир Притула.
Долой НАТО! Долой помаранню! Да здравствуй Союз Росії і Білорусі! Ура!
Член президії кримського парламенту комуніст В'ячеслав Захаров проголошував антинатовські гасла перед кількома десятками прихильників, які зібралися в центрі Сімферополя. За півсотні метрів – гарнізонний будинок офіцерів, де проходить семінар з питань євроінтеграції. Далі правоохоронці протестувальників не пропустили.
Зараз ми підемо по своїй вулиці. Я піду в книжний магазин, де лежать русські книжки. Товариш полковник, не тягніть час.
Інший член президії Верховної Ради АРК, лідер російського блоку Криму Олег Радивілов, зумів організувати півтора десятки депутатів місцевих рад. І, закликаючи начальника міліції громадської безпеки автономії полковника Миколу Федоряна пояснити дії правоохоронців, прорвав перше коло міліцейського ланцюга. Втім, до будинку офіцерів він із соратниками усе ж не потрапив. Микола Федорян пояснив, що правоохоронці перекрили майже половину центральної вулиці Пушкіна, бо отримали інформацію про агресивні плани противників євроатлантичного вибору України. Судячи з їхніх дій, їхні наміри справді серйозні. Вони роблять усе, щоб прорватися сюди і побити учасників семінару. Звучали агресивні заклики до заворушень, до повстання і заклики телефоном, щоб привели сюди ще людей. Тому ми зараз змушені теж підтягнути додаткові сили. Полковник Федорян повідомив, що для охорони правопорядку були задіяні майже півтисячі правоохоронців, у тому числі бійці «Беркуту». Тим часом у великому залі будинку офіцерів зібралися півтори сотні держслужбовців, військовослужбовців та керівників громадських організацій. І тут, на відміну від вулиці, де часом ставало спекотно в усіх значеннях цього слова, панувала спокійна, навіть академічна атмосфера.
Обговорення цієї теми проходить із площини такої емоційної, ірраціональної, яку нам іноді хочуть нав'язати по цій темі, площину наукову, фактологічну, площину таку навіть технологічну. Це сприяє, в принципі, більш детальному обговоренню цих питань.
Вважає один з організаторів семінару, керівник Суспільної ліги Україна-НАТО Сергій Джердж. Владислав Хмеловський, один з учасників семінару, каже, що сподівається почути більше аргументів на користь євроатлантичної інтеграції.
Щоб визначитися, треба вислухати точки зору. Питання в тому, щоб ми просто розібралися, а не в тому, щоб проводили якісь заготи агресивного характеру, які би говорили, що в нас ще є комуністи. Ми сьогодні повинні аргументовано довести, що Україна має інтегруватися в європейські структури, Європейський Союз, а також в НАТО.
Зазначив один з учасників семінару. З питань євроінтеграції у Сімферополі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Панораму Свободи». Рятувати архітектуру Старого Рівного взялися місцеві краєзнавці та науковці. А щоб втрати були очевидними, організували фотовиставку. Поряд із ошатною старою архітектурою світлини, що засвідчують факти безгосподарності і нищення міста, розповідає наш рівненський кореспондент Валентина Одарченко.
Приїжджі, котрі бувають у місті, гадають, що воно досить молоде, не більше 100 років. Не дивно, адже в 725-річному Рівному майже не лишилося старовинних будинків. А ті, що є, або перероблюють до невпізнання нові власники, або зносить, як непридатні, місцева влада. Між тим, чимало з них мали і мають право на відродження і життя, каже автор фотовиставки, завідувачка відділом історії обласного краєзнавчого музею Галина Данильчук. Її родина зберігала чимало старовинних цікавих світлин. Вони також лягли в основу нинішньої експозиції. Поряд зі старими світлинами міських вулиць і площ вивісили нові. Для порівняння, де стало і справді ліпше, а де знищені неповторні споруди. Жахають фото дикого парку в центрі Рівного на місці колишнього єврейського кладовища, яке почали нищити ще нацисти, а завершили в часи радянської влади. Світлин, котрі змушують замислитись, чимало. Це тому, що я дуже люблю своє місто, каже Галина Данильчук.
Всі старожитності, які в Рівному є, можна помістити на 2-30
це кадрові плівки. Їх так небагато.
Я б хотіла, щоб його любили всі так, як люблю його я. А перш за все не просто люди, а ті, хто керують містом, і архітектори, яким в руки дано його перебудувати, відтворити, відновити, зберегти архітектурну старовину.
Рівнянин Володимир Кулій пам'ятає Рівне ще з початку 30-х, коли з бабусею ходив до церкви.
Ходила от цей Свято-Воскресенський собор. А потім я в 34-му році пішов до школи, до української шестикласової початкової імені Івана Мазепи школи. Ми ж жили до 39-го року під Польщею. То в той час, як я пригадую, порядок у місті був набагато кращий. У нас зараз місто засмічене.
Володимир Кулій каже, тільки диво не дозволило підірвати нинішнього красу міста.
Хотіли собор підірвати, але їм піротехніки заборонили. Бо він побудований сильно. Якби ми його рвали, то півгорода розсипалося.
На виставку прийшли і депутати, які пояснили, земля нині дорожчає, а щоб розвиватися, необхідно продавати, на їхню думку, не такі уже й цінні будівлі. Між відвідувачами виставки та представниками влади виникла полеміка, що і як зберігати. Їх обурюють такі факти, як з родовим гніздом рівненських інтелігентів подобєдя Квашенків. Замість реставрації чудовий будинок оббили пластиком. Якщо подивитися на світлини, то зберігати іще є що. Авторка розкрила рівнянам очі. Нині продовжувати цю справу їй допомагає рівненський фотохудожник Олександр Харват. Краще пізно, ніж ніколи, кажуть вони. До справи долучилися журналісти і просто ентузіасти. А що Рівне чекає виборів міського голови, то однією з вимог рівненських виборців буде повернення містові його історії. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Унікальні козацькі ікони, одяг запорожців 300-літньої давнини, пістолі та шаблі, люльки до шогріки. Все це можна побачити зараз у Дніпропетровську на виставці козацьких старожитностей. Більшість унікальних експонатів дійшли до наших днів завдяки відомому історикові академіку Дмитрові Яворницькому. На виставці побувала дніпропетровський кореспондент Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Зброя, клейноди, люльки, ікони і церковні книги, десятки документів. Дніпропетровський історичний музей має найбагатшу в Україні колекцію козацьких раритетів. Край, що є колискою українського лицарства, зберіг чимало пам'яток матеріальної та духовної культури запорожців. Перлини колекції, каже старший науковий співробітник історичного музею Юлія Осадча, це одяг. На експозиції представили однострій козацької старшини 18 століття. Кунтуші та жупани запорожці носили з українського сукна, а ось підперезувалися пасками німецького та французького виробництва. Найбільше вражає, каже пані Осадча, якість тканин та крій.
Це якість тканини, як ви розумієте, оригінал її в чудовому вигляді зберігся, хоча вони, звичайно, і після реставрації така гарна якість. Оздоблення, звичайно. От, наприклад, кунтуш має специфіку подвійного рукава.
Ще одна сторінка експозиції – матеріали, що розповідають про діяльність сучасних козацьких організацій, які відроджують і продовжують традиції запорожців. На теренах Дніпропетровщини, колишніх вольних земель, війська Запорозького, наразі більше двох десятків таких об'єднань. А втім, каже фахівець, одяг сучасних козаків, які представили в музеї, мало нагадує кунтуші та жупани 17-18 століть. Тим більше киреї козацької старшини, щедро оздоблені хутрами. Юлія Осадча.
Просто тут такий військовий тип одягу з певними відступами, гудзики з якоїсь атрибутики.
У вітринах зі зброєю не тільки козацькі шаблі та пістолі. У битві під Жовтими водами, з якої, власне, починалася визвольна війна Хмельницького проти Речі Посполитої, союзником запорожців була татарська кіннота, тому в експозицію включили ятагани. Окрема частина виставленого – культові речі, подаровані щедрими козаками придніпровським церквам, серед яких коштовне Євангеліє і напрестольний хрест з кипарису та срібла. Над кожною із речей – ореол загадок і таємниць. А втім, розповісти щось більш-менш конкретне про віднайдення того чи іншого раритету співробітники музею наразі не можуть. Документація із детальними описами старожитностей згоріла під час Другої світової. Збирати ж колекцію козацьких речей ще наприкінці 19 століття розпочав засновник музею, нащадок гетьмана Полуботка Олександр Поль. Продовжував справу співець запорозької старовини Дмитро Яворницький. Юлія Осадча.
Дмитро Іванович Яворницький свій час наклеював на сам експонат зірочки з номерком, і велося два каталоги. І от саме звідти ми якби черпаємо інформацію, але там досить стисло. Назва предмету і ким він подарований, чи де він куплений, досить мало відомостей, на жаль.
Частину козацьких реліквій, зібраних Яворницьким і його однодумцями, історичний музей втратив під час Другої світової війни. Ще частину у 50-60-ті за наказом радянських чиновників з Міністерства культури розподілили по інших музеях. Зокрема, Дніпропетровськ полишила добірка цінних народних картин із зображенням козака Мамая. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Такою є панорама регіонального життя через призму Радіо Свобода. З вами була Ірина Штогрин. Почуємося завтра о 20:30.